ብመሰረት ጸብጻብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ፊንላንድ ንራብዓይ ተኸታታሊ ዓመት ኣብ ዓለም እታ ዝያዳ ሓጎስ ዘለዎ ሃገር ተባሂላ ተፀዊዓ። ጸብጻብ ዓለምለኻዊ ሓጎስ ኣብቲ ጋለፕሲ ዝገበሮ ናይ 3 ዓመት ዝተገብረ መፅናዕቲ ዜጋታት ክሳዕ ክንደይ ሕጉሳት ከም ዝኾኑ ዝገልጽ ጸብጻብ እተመርኮሰ እዩ። SBS Radio. ፊንላንድ ድሕሪቲ ብሰን ኮሮና ቫይረስ ንሓደ ዓመት ዘጋጠመ ስጋኣት ጭንቀት ፅምዋ ስዒቡ ንራብዓይ ግዜኣ ኣብ ቀዳማይ ዓለማዊ ናይ ሓጎስ ተርታ ተሰሪዓ ኣላ። እቲ ብውድብ ሕቡራት ሃገራት መርበብ መፍትሒ ነባሪ ምዕባለ እተገብረ ዓመታዊ ፀብጻብ ን149 ሃገራት ተርታ ሓጎስ ኣብ ጅምላ ዘቤታዊ ፍርያትን ኣብ ጥዑይ ህወትን መሰረት ገይሩ ዝተገብረ መፅናዕትታት እተመርኮሰ እዩ ነይሩ። ሰባት ክሳብ ክንደይ ማሕበራዊ ደገፍ ይረኽቡ፣ ናይ ባዕሎም ምርጫ ክገብሩ ዘለዎም ናፅነት፣ እቲ ሕብረተሰቦም ክንደይ ብልሹ ምዃኑ ዝስምዖም ስምዒት፣ ከምኡውን ክሳዕ ክንደይ ለጋሳት ምዃኖም ሰባት ካብ ሓደ ክሳዕ 10 ነጥብታት ብዝህብዎ መዐቀኒ እዩ እቲ ተርታ ተሰሪዑ። ጀፈሪ ሳክስ ክኢላ ስነ ቁጠባ ሓደ ካብቶም ብዛዕባ ናይ ዓለም ሓጎስ ዝምልከት ነቲ ፀብጻብ ዝፀሓፍ እዩ።
We ask two kinds of questions. One is about the life in general, life evaluation.
ክልተ ዓይነታት ሕቶታት ኢና ሓቲትና። ስለዚ ሓደ ብዛዕባ ሂወት ብሓፈሻ፣ ብዛዕባ ናይ ሂወት ገምጋም እዩ። ሂወትካ ከመይ ዝቕፅል ዘሎ? እቲ ካልኣይ ድማ ብዛዕባ ስምዒታት ውጥረት፣ ጭንቀት እውን ዝምልከት እዩ። እቲ ዝረኸብናይ ሓበሬታ ሰባት ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ነዊሕ ኣረኣያ እንተኣልይዎም ኣብዛ ዝሓለፈት ዓመት ብዙሕ ተፃዋርነት ተኣርእዮም እዮም። ሓቂ እዩ ገና ኣብ ከቢድ ቅልውላው ኢና ዘለና። ይኹን እምበር እቲ ንነዊሕ እዋን ተገብረ ገምጋም ሂወት ዋላ እኳ እቲ ኣብ ሂወትና ዘጋጥም ምብልሻው ኣዝዩ ዓሚቕ እንተነበረ፣ እቲ መልሲ ግና ብኣወንታዊ መገዲ እዩ ተገሊጹ። ጸብጻብ ዓለምለኻዊ ሓጎስ ኣብቲ ጋለፕስ ዝገበሮ 3 ዓመት ናይ 3 ዓመት መፅናዕቲ ዜጋታት ክሳዕ ክንደይ ሕጉሳት ከም ዝኾኑ ዝገልጽ ምርኩስ ገይሩ እዩ። ስዊዘርላንድ፣ ዴንማርክ፣ ኣይስላንድ፣ ኔዘርላንድስ፣ ኖርዌይ፣ ሽወደን፣ ላክሰምበርግ፣ ኒውዚላንድን ምስተን ቀዳሞት 10 ሕጉሳት ሃገራት ተባሂለን ተሰሪዐን ዘለዋ ኮይነን ኣውስትራልያ ከዓ መበል 12 ደረጃ ሒዛ፣ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ መበል 20፣ ሩስያ መበል 77፣ ቻይና መበል 85፣ ህንዲ ድማ መበል 140 ኮይነን። ካብ 149 ኣብ መወዳእታ ሕጉሳት ዝርዝር ሩዋንዳን ዚምባብዌን ኣፍጋኒስታንን ኣብ መወዳእታ ተሰሪዐን ዝርከባ ሃገራት እየን። ኣኑ ፓርላንን ናይ ዘ ኖርዲክ ቲዮሪ ኦፍ ኤቭሪቲንግ ደራሲት እያ። ሃገራት ኖርዲክ ኣብ ማሕበራዊ ድሕንነት ብዙሕ ደገፍ ስለ ዝግበረለን ዕድለኛታት ሃገራት እየን ትብል።
I think everywhere in the world and in Finland as well, of course, people have been suffering and the pandemic has really caused anxiety.
ከምዚ መስለኒ ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም ኣብ ፊንላንድ እውን እንተኾነ ሰባት ብዙሕ መከራ እዮም ዝሕልፉ ዘለዉ። እቲ ለበዳ ድማ ብሓቂ ጭንቀት ጭቡጥ ፀገማት ኣስዒቡ እዩ። ኣብዚ እዋን እዚ ግን ኣብ ፊንላንድን ኣብ ሃገራት ኖርዲክን ሰባት ዕድለኛታት እዮም፣ ዕድለኛታት ድማ እዮም። ምክንያቱ ሕብረተሰብ ነዚ ዓይነት ኣሰንባድ ኩነታት ንክዕገት እዩ ዝድግፍ ዘሎ። ኣብዘን ሃገራት መብዛሕትኦም ሰባት መነባብሮኦም ከይስእኑ ወይ ናይ ጥዕና ኣገልግሎት ከይስእኑ ወዘተ ሙሉእ ብምሉእ ኣይጭንቑን እዮም። ተቐማጢት ሄልሲንኪ ዝኾነት ሳና ኣብ ፊንላንድ ንዝነብሩ ሰባት ብሂወቶም ዝያዳ ሕጉሳት ዝኾኑሉ እተሓስበሉ ምክንያት ናይ ገዛ ርእሳ ክለሳ ሓሳብ ኣለዋ። ከምዚ መስለኒ ብሰላም ክንነብር፣ መግቢ ክንበልዕ፣ እነተንፍሶ ፅሩይ ኣየር ክህልወና፣ ደቅና ናይ ትምህርቲ ዕድል ክረኽቡ፣ ዝኾነ ሰብ ኣብቲ ሕብረተሰብ ዝለዕለ ቦታ ክረክብ ዘኽእል እዩ። ከምዚ መስለኒ እዚ ነገራት ፅቡቅ እዩ። ተፈጥሮ ክትረኽቦ ትኽእል እዩ። እዚ ናይ ኩሉ ሰብ መስል ማለት ናፅነት ናይ ምዝታይ ኣሎና። ኩሉ ሰብ ናብ ድሩን ቀላያትን ናይ ምኻድ ዕድል እውን ኣለዎ። ኣሌክስ ዝስማ ካልእ ተቐማጢት ድማ እዚ ብዛዕባ መሰረታዊ ድሌታት ምምላእ ምዃን እያ ትገልጽ። ሓጎስ ብዛዕባ ኣንጻር ዘይምጭና ኮይኑ እዩ ዝስምዓኒ። ነገራት ፅቡቅ እዮም ዝኸዱ። ምሸት ምሸት ብዘይጭንቂ ናብ መደቀሲ ምኻድ ሓደ ካብኡ እዩ። ብዙሕ ዘይምጭናቅ እዩ። ኣብ መላእ ዓለም ኣብ 222 ሚልዮን ሰባት ብሰን ኮቪድ-19 ሞይቶም። ኣብቲ ዓመት ናይ ዝሞቱ ሰባት ቁፅሪ ዳርጋ ብ400 እዩ ዓብዩ። ጀፍሪ ልትሳክስ እቲ ለበዳ ኣብ ብዙሓት ሃገራት ንዝርከቡ ብዙሓት ሰባት ዓብዪ ቁጠባውን ኣእምሮውን ጉድኣት ከም ዘውረደሎም ይገልጽ።
But it's also important to stress there has been a lot of anxiety. There has been a lot of
ይሁን እንበር ብዙሕ ጭንቀት ከም ዘሎ መፍላጡን ኣገዳሲ እዩ። መብዛሕትኡ ግዜ ካፕቶን በዚ ሕማም እዚ ኣዝዮም እተቃልዑ ወይ ንፅምዋ እተቃልዑ ሰባት ጭንቀት ሕማም ኣእምሮ ብዙሕ እዩ ጎዲእዎም ዘሎ። እዚ ኣፀጋሚ እዋን እዩ። ሰባት ንነዊሕ ግዜ ክፅበዩ ከለዉ ሕሉፍ ነገር የርእዩ። ይኹን እምበር ኣብ ሓፂር እዋን ዝሳቀዩ ብዙሓት ሰባት እውን ኣለዉ። ፊንላንድ ንኮቪድ-19 ኣብ ምምካት ዘመዝገበቶ ዓወት ዜጋታታ ኣብ መንግስቶም ንዘለዎም ፅኑዕ እምነት ኣበርክቶ ገይሩ ክኸውን ይኽእል እዩ። እታ ሃገር ዝርጋሐ እቲ ቫይረስ ደው ንምባል ቅልጡፍን ሰፊሕን ስጉምቲ ብምውሳድ ኣብ ኣውሮጳ ዝተሓተ መጠን ሞት እዩ ኣጋጢምዋ። ብምክንያት እቲ ለበዳ እቲ ኣብዚ ዓመት እዚ ፀብፃብ ሓጎስ ዓለም እተገብረ መፅናዕትታት ካብ 100 ኣብ ዘይውሕደ ሃገራት እዩ ተገይሩ። ኣብቲ መስርዕ ናይቶም ካልኦት ኣህዛብ ካብ ሕሉፍ ሓበሬታታት ምርኩስ ተገይሩ እዩ ብግምት ተሰሪዑ ዘሎ።